For 2000 år siden inviterede Jesus mennesker til at følge ham. Det tror vi stadig, han gør i dag, og vi er nysgerrige på at udforske og afprøve, hvad der sker, når vi tager imod den invitation i det 21. århundrede. Ofte så reduceres den kristne tro til flotte idéer og pæne budskaber, der kun når til vores hoveder. Vi er mestre til at tale om tingene, men vi ønsker at blive mestre i at lære. Derfor er vi gået i mesterlære, hos mesteren selv i denne podcast. Velkommen på rejsen. Velkommen til mesterlære. Det er ikke meningen, at vi skal holde troen for os selv. Det er det i hvert fald ikke ifølge Bibelen. Fællesskabet mellem dem, der tror, er helt centralt og essentielt. I dag går vi imidlertid ikke og er ved at snuble over gode og forpligtende fællesskaber, vi kan være en del af. Tværtimod er vores samfund bygget op på en måde, så vi slet ikke behøver det. Men er det egentlig sundt for os? Og hvordan kan vi bygge fællesskabet og bruge fællesskabet i vores vandring med Jesus? Det er det, der skal handle om i dag. Og hvem bedre til at fortælle os om det, end Kjeld og Sarah Dahlmann, som vi er taget ud og besøge i dag. Velkommen til, I to.
Tak.
Tak for det.
Har I måske bare selv lyst til lige at præsentere jer, så jeg ikke prøver at sige et eller andet om jer, der måske ikke er rigtigt?
Ja, men vi er jo en familie på 6, der bor heroppe i Aarhus V. Og jeg er 47 og har arbejdet som lærer og har arbejdet i Aarhus Valgmenighed.
Og jeg hedder Kjeld Dahlmann, jeg er 49 år og har været i byen i mange år, helt siden studietiden, hvor vi også mødte hinanden, Sara og jeg. Og så har jeg været præst snart i 20 år i byen.
Tillykke med det nært forestående jubilæum, så.
Tak for det.
Mega fedt. Og Christoffer, du er også med i dag.
Yes.
Har du nogle slags forventninger til afsnittet?
Jamen, jeg tror bare, jeg er nysgerrig på at finde ud af sådan... Vi snakker også lidt om, der er mig og Christian inden det her afsnit, det her med, hvordan ser fællesskab ud i dag, i vores samfund, i vores kultur, i den her danske kontekst, hvor det er så individualiseret, og også sådan helt nu og her relevant, sådan i en coronatid, hvor folk har været ekstra meget isoleret.
Isoleret, ja.
Ja, lige præcis. og for sig selv, og hvor ensomheden, den også bare buner, og hvor, altså en tid, som kalder mere på fællesskab, end den har gjort rigtig længe, og bare lære fra jeres erfaringer, og hvad I også har af oplevelser med de ting. Så jeg glæder mig.
Tusind tak for det. Jeg tænker, vi kan starte samtalen med det her spørgsmål. Kan jeg ikke bare være kristen alene?
Det er jo et godt spørgsmål. Jeg tror, det vil være mere reelt at stille spørgsmål, kan jeg være menneske alene? For vi behøver sådan set, at grundvis er jo menneske først og kristen to. Vi kan sådan set begynde med samtalen om, hvad det siger at være menneske. Og der er rigtig meget, der bekræfter psykologi og teologi og filosofi, at mennesket simpelthen ikke kan forstå sig selv isoleret. Det der radikale, isolerede individ, det findes ikke. Vi indgår i fællesskaber. Vi vælger jo ikke vores egen, den biologiske familie for, vælger vi jo ikke selv. Vi fødes allerede ind i fællesskab, bliver til i fællesskab. Så det er simpelthen det er en del af at være menneske. Og så kan man jo spørge om der er sådan noget særligt at sige, kristen så at sige. Og det tror jeg så, der er. Det tror vi, der er. Fordi i den kristne tro er fællesskab ikke blot et behov, man anerkender, mennesker har, men også et kald. Og en af dem, jeg har været inspireret af, som har arbejdet med at bygge kommuniteter op, altså sådan nogle slags bofællesskaber igennem mange år, siger, at fællesskabet, altså den kristnes kald til fællesskab, betyder mit eget egos død. Altså der er en side af det at være fællesskab, som det nye testamente og kirkens tradition taler meget, meget realistisk om. Det er ikke bare fedt og fantastisk. Ja. Der er også et kors forbundet med det.
Men jeg tror også, at der er noget, vi ikke... altså der er en helhed omkring Gud, eller en erkendelse af, hvem Gud er, som jeg tror, den kan vi heller ikke, den kan vi simpelthen ikke gøre alene. Så der vil være både mennesker, der kan fortælle mig noget, der er mennesker, der vil vise gennem deres opførsel, deres adfærd, som vil vise mig aspekter af Gud, jeg ikke selv kunne forstå eller komme i kontakt med. Ja. Så på den måde tænker jeg, at det kristne fællesskab giver, og det former også det, som Kjell nævner dermed. Altså, der er også en formning af karakteren af mig som menneske, som skal finde sted sammen med nogle andre.
Mm. Ja. Det er jo fascinerende, at de første kristne kunne ikke finde ud af at tale om Gud, uden at tale om treenighed. Altså ordet treenighed findes ikke i Nyt Testamente, altså vi tror på Faderen, Søn og Helligånd, men begreberne Fader, Søn og Helligånd findes mange forskellige steder, og det treenigheden kan enten opfattes sådan meget som et filosofisk udtænkt koncept, men man kan også opfatte det, som jeg opfatter det i Nyt Testamente, at det er simpelthen, når man erfarer den levende Gud, så er det den måde, han åbenbarer sig. Han åbenbarer sig både som Faderen og som Sønnen Jesus og som Helligånden. Så de kristne kunne simpelthen ikke finde ud af at beskrive ham anderledes, end som et fællesskab mellem tre personer.
Ja.
Så det er så essentielt i teologien og i den kristne tros indsigt.
Og så siger Jesus jo også det der med, hvor to eller tre er sammen i mit navn, der er jeg med jer. Og det synes jeg ikke kun er teori, altså det synes jeg også er en erfaring af, at Gud knytter altså et nærvær på en særlig måde til, når man deler troen helt konkret og fysisk med
fordi
andre.
Jeg sidder også og tænker på, at den her tid er jo mega speciel, især med det her, ikke? Så mange kirker er lukket ned stadigvæk, holder ikke fysiske gudstjenester, og ses, altså man ses ikke fysisk med dem, man kommer i kirke med. Jeg kommer i Aarhus, inden jeg er væk, og vi har holdt sådan nogle en halv time lange gudstjenester. Uden fælles sang, det er jo et stort savn, når man er til gudstjenester, man må synge sammen. Men heldigvis spiller musikerne virkelig godt, så det er altid noget.
Og synes jeg, det har været sjovt at opleve, fordi vi kunne også mærke, at vi får det der med at lovsynge sammen, det er en vigtig ting. Så vi på et tidspunkt, selvom alt det bøvl og det, så når vi havde mødtes online med vores lille klynge, så sang vi altså alligevel, og jeg kunne bare mærke, at responsen var, altså, det føles lidt som, når to og tre er sammen, så han er. Altså, det tror jeg virkelig var folks oplevelse. Selv på den måde, så knyttede Gud sit nærvær til det, som vi også havde brug for, ikke? Så det var meget nådigt at opleve det selv på Zoom, ikke?
Ja,
altså samtidig så, det er vildt dejligt at høre. Var der kun nogen af jer, der havde mikrofonen tændt?
Ja. Resten muted, det kan man nemlig skrålede med hjemme i stuen, ikke? Og det var det, der var plottet.
Det er nok det bedste løsning.
Ja.
Men det, jeg kom til at tænke om i de her gudstjenester, ikke? Fordi jeg har i hvert fald oplevet, det er bedre end ingenting at mødes på den her måde. Det er det virkelig. Men samtidig så er det også de samme, måske 50 mennesker, der kommer til de her gudstjenester. Og jeg tænker, hvor er resten af kirken henne? Så det var måske bare lidt afsæt til at snakke om, hvad den her tid har gjort ved os. For nu har vi lige fået på banen, hvor vigtigt og essentielt det er for at være menneske. Så hvad er det for en tid, vi står i lige nu? Hvordan oplever I det måske mere end noget andet?
Bibelen er jo også en historie om, hvor vanskelig fællesskab er. Fællesskaber, der nedbrydes, ikke kan finde ud af det, og kommer i dybe konflikter. Og ja, altså, den første lille familie, Bibelen fortæller om, altså Adam og Eva og deres sønner, de sønner der ender med at slå hinanden ihjel. Altså Bibelen er jo også en historie om, hvor vanskeligt det er. Jeg kan huske en psykolog, jeg snakkede med, der sagde, jamen alle samtaler, han har, kommer tilbage til en essens af, at jeg kan ikke leve alene, jeg vil så gerne have fællesskab med nogen. På den ene side, og på den anden side vil jeg også have plads til mig og mig selv, og min egen integritet. Og det er måske næsten menneskets grundspænding, at vi vil begge dele. Jeg har tænkt, at her i corona har vi måske lært begge dele. Jeg tror, at vi mange kirker har virkelig lært at påskynde, hold op, hvor er det unikt, at vi bor et sted i verden, hvor vi lovligt og uden forfølgelse og noget kan komme og bekende Jesus som herre, og have gudstjeneste fællesskab, og høre forkyndelsen af fællesskabet en søndag efter søndag, og hvordan vi nu har det, også i mindre fællesskaber. Og på den anden side, så tror jeg også, at nogle af os har, og det har jeg også selv fået erfaring af, jamen, hvad man faktisk kan med meget lidt. For eksempel sådan en halvtimes gudstjeneste, vi kører med hverdagsgudstjenester i Aarhus Valgmenighed i den her periode, med fremmøde, og der kan være 70 til hver gudstjeneste, der kører vi så to eller tre om ugen af dem, og så har vi så haft online om søndagen, og den der halve time, hvor man så kommer sammen, hvor der er en masse, man normalt vil gøre, gå rundt og give folk en krammer, eller for, man måske ikke gør, men det kan være en meget stærk fællesskabsoplevelse alligevel. Så der er jo ikke nogen benspænd, der ikke også har nogle potentialer i at opdage noget. Og måske også folk, der har lært mere at være alene. Og hvordan er det på en god måde? Men bestemt også det modsatte. Altså det er jo også skræmmende at se, at også folk, jeg har med at gøre i vores kirke, også unge mennesker, som normalt ligger i et velfungerende felt, kan man sige, sådan i hverdagen, fordi de har været uden deres normale hverdag i lang tid, måske udvikler sådan depressionstegn eller sådan noget. Så. Mm.
Jeg synes i hvert fald også, at man kan mærke det her sug, når man så mødes, ikke? Altså, ja. Nu har jeg også arrangeret sådan nogle pilgrimsvandringer for kvinder, ja. Og det er egentlig bare sådan random, mange forskellige steder fra, så det er ikke fordi, man nødvendigvis lige mødtes med nogle veninder der, men det var så sjovt at mærke, bare den der trang til bare at gå ved siden af en anden kvinde, og så bare gå og snakke lidt, både om stort og småt, ikke? Der tænkte jeg, okay, her er noget, corona har gjort ved os, som bare, ej, hvor er det her en gave, bare kunne tale sammen.
Mm. Ja. Nu snakker du med Kjeld, at vi står for nogen sådan i kølvandet på den tid, vi er gået igennem, og med corona, så står for både nogle udfordringer, men også nogle muligheder. Du siger, der er nogle folk, der har måske opdaget nogle nye sider af det at være alene, eller de nære fællesskaber, eller forskellige ting. Kan du uddybe det? Altså, hvilke muligheder ser du i den her tid, når det gælder fællesskab?
Jamen, for det første har vi set som menighed, at det her, vi er tilgængelige online med vores gudstjenester, det kan også skabe fællesskab. Lige pludselig er der folk, der følger os online, og måske får deres lille familie, eller dem og deres venner, et gudstjenestefællesskab. Der er folk, der har skrevet til os rundt i landet, som er bumpet ind i vores gudstjenester, sådan måske lidt tilfældigt, og som tilsyneladende ikke er vant til at gå i kirke, men som er begynder at blive nysgerrige på tro og så videre ved at møde det online. Så det er jo et eksempel på en mulighed.
Måske er der også dem, der opdager muligheden for altså bare at connecte kortvarigt. Altså det kan jo være, hvis vi snakker, nu vil vi godt lige bede sammen hver morgen eller en gang om ugen. Altså, vi er alle sammen blevet de fleste er sådan rimelig digitalt godt kørende, så man kan også hurtigt lige måske få etableret nogle nye mønstre for noget, der er let tilgængeligt, ikke?
Ja, helt sikkert. Jeg tænker også på sådan, fordi noget, vi er inde på her, at man kan simpelthen forstå, altså det var noget, du sagde i starten, kalder også, at man kan ikke forstå sig selv som menneske, uden i relation til andre, og måske til Gud, jeg ved ikke om man, for normativt at sige det på en eller anden måde, at det gælder for alle, at man ikke kan forstå sig selv som menneske uden at forstå sig selv i forhold til Gud. Jeg tænker, jeg synes ofte, at vi kommer til at snakke om troen som noget meget individuelt. På sådan en, hvordan går det med dig og Gud? Det har vi optaget et afsnit om. Det er nok, det er kommet ud før det her faktisk, som handler om, hvordan vi besvarer det spørgsmål. Ja, det kan jeg lytte, det ved du måske, hvis du har hørt det. Nå. Og noget af det, der ligger i det, den samtale kommer nogle gange til at være meget sådan, hvordan går det med dig og Gud? Men hvordan kan man egentlig relatere til hinanden, hvor troen også er med? Det er måske noget af det, jeg vil spørge om. Især, nu har I levet i ægteskab i hvor mange år er det?
25. Snart 26. Snart 26. Vi har sølvbrøllup sidste år, ja.
Tillykke med det.
Ja,
mega fedt.
Jamen, jeg tænker da også, at i vores tid, altså sådan noget personlig kristen, kan være sådan et udtryk, man bruger, eller der er sådan en omvendelse, noget meget bevidst, som en person foretager. Der synes jeg da nogle gange, at vi godt lige kan overveje, altså, har vi svunget for langt over til den side, og er der også bare en berettigelse til, at jeg bare en del af nogle troendes fællesskab. Altså lige nu har jeg lidt svært ved selv helt at fastholde det her. Ja. Og det er simpelthen okay, at jeg går bare i kirke, eller jeg snakker med min kristne ven, og han beder for mig, og jeg synger med på sangene, fordi et eller andet sted, det er det her, jeg tror, men jeg kæmper lidt med det, men det, at jeg kan knytte til ved fællesskabet og ved en fælles trosbekendelse af en slags, at det også er, altså det er både en gave, og det også er fuldt berettigt, ligesom. Ja. At det også er godt nok for nogle faser af vores liv, altså.
Ja,
for det er måske så er det der, vi kan læne os tilbage i, ikke?
Ja, for jeg tænker, at det der med, det er faktisk godt nok, det er helt og aldeles godt nok, nogle gange at læne sig op af andre mennesker, der tror, og få den hjælp. Det tror jeg nogle gange, for mig har det, altså, et tegn på svaghed, at det var næsten et nederlag, at så blev jeg nødt til at, at regne med nogle andre. Men det er jo egentlig noget, det du siger, det, at, Sarah, at det, ja, det er faktisk godt nok at også gøre det.
Ja, fordi noget af det, vi har snakket om i det afsnit, du lige refererede til før, Christian, vi har, der allerede er udkommet nu, det er det her med, at nogle gange, så kan der faktisk være sådan en lidt en skam relateret til de her spørgsmål, der går lidt på klingen i forhold til troslivet med hinanden. Altså sådan, de her spørgsmål, hvordan står det egentlig til med Gud i dit liv? Hvor er dit hjerte hen i forhold til Gud? Hvordan er din Guds relation? Og hvad sker der i dit liv? Og hvad er udfordringer? Hvad er svært? Hvad er godt? Og sådan, at det kan faktisk nogle gange være meget ukomfortabelt for rigtig mange mennesker at snakke om. Og det kan gøre det rigtig svært nogle gange at have den der medvandring i fællesskaber og både i en-til-en relationer måske, men også især i sådan lidt større fællesskaber. Nu ved jeg sådan, i kirker, der har vi, du ved, netværksgrupper og klynger og de her, hvor vi opskalerer forskellige typer fællesskaber. Men at hvorfor er det, at det kan være så svært at have den der, hvordan står det egentlig til, og sådan at kunne snakke om det, og er det måske noget af det her, jeg ved ikke helt, hvor jeg går hen med mit spørgsmål, men hvilken rolle spiller også hele den kultur med individualisme og overfor det fællesskabsorienterede i det måske, at det bliver for meget sådan hele tiden mig og Gud og min relation, eller hvad? Det var mange spørgsmål på en gang. Hvad tænker I om det?
Jamen, jeg tænker, at de samme spændinger gør sig gældende i det kristne fællesskab. At man kan måske tale om det på den her måde, at alle steder, hvor kristendom sådan historisk har vundet frem, der er der vundet frem et respekt for det enkelte menneskes integritet. Det kan man simpelthen se i lovgivning og på utrolig mange måder, sådan i et meget stort kulturhistorisk perspektiv.
Ikke værst.
Ja. Så der kan man sige, altså det er jo Tom Hollands bog, som kom sidste år, og Dominion, den handler jo præcis om det, hvordan kristendommen simpelthen, på en måde vi der er ubevidst om, har gennemsyret og givet plads. Men det har så måske kastet den skygge, at når så det radikaliseres, så bliver individet ligesom det, der er det vigtigste. Og samfundsfællesskab, eller fællesskab med næsten, eller alle de mindre fællesskaber, de fællesskaber, ikke træder lidt tilbage. Så man kan sige, at det er måske en skygge af noget positivt. Mm. Hvor da Paulus han skriver sine tekster, der skriver han jo i en kultur, der var meget, meget mere kollektivistisk, end vi forestiller os. Altså, og man hører til i forskellige kulturelle enheder, og man blandede sig ikke nødvendigvis, osv. Så.
Prøv lige at uddybe den lille smule, bare for at få det med. Detaljen omkring.
Ja, man kan sige, at Paulus siger nogle vildt radikale ting. For eksempel det, at han fremhæver det at være single, det ikke at være gift, som det kan man se i Korintherbrevet for eksempel, som et fuldt gyldig livsform og status. Mm. Det er han meget, det er meget enestående i antikken.
Mm.
Hvor i dag, kan man sige, står vi måske med den modsatte udfordring. Ikke? At vi tager udgangspunkt i, at individet skal definere alting. Altså, vi skriver op imod en helt anden udfordring, end den han stod i.
Mm.
Og samtidig så er der jo et meget stærkt kald til fællesskab på tværs af grupper. Altså det, at man i Antiochia, hvor Paulus først var at tjene, måtte finde et nyt navn for de kristne, for de bestod både af hedninger, altså ikke jøder, og af jøder. Og det var simpelthen helt nyt i Romeriet. Det i sig selv har været et diskussionsemne. Det er slet ingen tvivl om i den by. Hey, hvordan kan det være det her nye slags fællesskab, der holder måltid sammen? Mm. Altså, hvor hedninger og jøder holder måltid sammen. Så man kaldte dem de kristne. Man skulle finde et eller andet udtryk. Mm. Så der er også den der, altså Paulus er også med til at kalde til nogle radikale fællesskaber på tværs af kulturbaggrund og så videre.
Mm. Det synes jeg stadig, vi har i kirken også i dag, når jeg tænker på det. Altså, jeg kom til tro omkring 4 år siden rundt regnet, ikke? Og jeg, mit netværk i forhold til sådan forskellige sådan grupperinger og sådan, er bare blevet meget bredere. Jeg kender folk, der har læst til elektriker nu, altså, og jeg har selv læst en bachelor i musikvidenskab, ikke? Sådan en akademisk sfære, ikke? Og det er bare sjovt, det lige trækker en tråd helt op til nu, med det der med, at kirken måske stadig er et sted, det har jeg egentlig selv oplevet, hvor vi kan være sammen på tværs af sådan nogle ellers ret lukkede sådan grupper, hvor man ikke normalt vil snakke sammen.
Mm. Jamen det, og det synes jeg jo er en erfaring, altså også ud over landets grænser, altså det er meget unikt at rejse i andre lande, ikke? Og så dumpe ned, og nu jeg er vokset op som i en kristen familie, så det her med kirken, og at det er sådan et tilhørsforhold, det har været meget almindeligt for mig, og jeg er godt klar over, at andre kan egentlig opleve det, sådan lidt, wow, okay. Og tilsvarende, hvis man rejser i Afrika eller Asien, og hey, her er bare, jeg kan træde ind i et fællesskab her, på en eller anden måde høre til, eller, altså det er da meget unikt egentlig.
Helt bestemt, ja.
Sidste år så vi en muslim kom til tro på Jesus, som jeg så døbte, og nu er han, bor han så et andet sted i Europa, og har desværre mistet sin altså tilknytning til sin biologiske familie, fordi han er blevet kristen. Og så stod han alene i en storby i Europa juledag var det, og ringede til mig, og kunne ikke lige komme videre. Han var på vej hen i det sted, han skal bo, og i løbet af 24 timer havde jeg fundet en, det var bare en menighedsplanter, der var missionær i Europa, som jeg aldrig kender overhovedet, men som jeg via andre kontakter havde fået fat i, og så kunne jeg få de to til at møde hinanden og snakke sammen. Og det var et meget stærkt tegn for mig, eller en unik historie om, hvor stærkt Guds kirke er i en anden forstand. Altså, at fordi man har troen til fælles, så kan man helt uden at kende hinanden meget hurtigt skabe en forbindelse. Ja. Og det har vi, som Sara siger, oplevet, når vi har boet i udlandet 2 gange og rejst meget, og det er en del af mine tjenester at rejse. Det har jeg oplevet på utrolig mange måder. Det er meget fascinerende.
Men Christoffer, du spurgte også til det her med, hvordan kan vi kan opleve det sårbart, ikke, at have, hvis vi oplever en usikkerhed, eller noget, vi synes er lidt normativt her for os, som er kristne, og det kan jeg i virkeligheden ikke rigtig leve op til. Eller sådan. Og der tænker jeg da, at et svar kan være, at vi sørger for, at folk, der også sådan underviser og står lidt op foran, indimellem er, sørger for selv at være sårbar omkring, at alting ikke er 100% på plads. Ja. Og så tænker jeg også, at fællesskabsstørrelser betyder meget, for jeg tænker heller ikke, at vi altid skal blot vores sjæl for en helt forfærdelig masse mennesker. Så det der med at have lige, i hvert fald måske en eller to andre, som hvor der er jeg simpelthen så tryg, at her kan jeg godt blot min sjæl noget, og det vil de tage sig godt af, og tale nådigt og sandt ind i. Altså det tænker jeg er rigtig væsentligt. Ja. Det er ikke sikkert, altså det er også en gave, det er ikke lige måske alle, der synes, det er super let at finde, men jeg tænker, det er der, hvor der måske særligt kan være en plads for det der aspekt.
Altså måske det nu, vi lige skal høre lidt mere om jeres historie, fordi det er også en af årsagerne til, at vi er kommet her i dag. Vi ved, at I har et virkelig spændende take på, hvad det vil sige at være fællesskab, og hvad det vil sige at være familie især. Har I lyst til at fortælle lidt om den rejse, I har haft med det?
Ja, det vil vi gerne.
Det var godt. Jamen,
det vil vi gerne. Og det er jo en rejse, vi er på, og den er jo ikke slut endnu. Så man erkender jo stykkevist og formulerer sig, som hvor man nu er på rejsen.
Ja.
Men vi er begge to vokset op med en form for kirkelig tradition, eller en aktiv kirkelig familie, der indgår i forskellige fællesskaber. I den forstand har det været indlejret i os begge to, at det at være kristen er ikke noget, man er alene, det er noget, man er sammen med andre, og et lokalt sted. Det der sådan måske har været lidt specifikt for vores rejse, er, at vi i mange, mange år, ja næsten alle årene, vi har været gift, har boet i vores hus med flere end bare vores kernefamilie, kan man sige. Og det begyndte egentlig meget som lidt nærmest en tilfældighed. Vi havde så stor en lejlighed i sin tid her i byen, at vi kunne slet ikke som to studerende bare selv betale huslejen, så vi lejede nogle værelser ud, og efterhånden så blev det så lidt en livsstil. Og så for 11 år siden var jeg i en sammenhæng, vi er med i sådan et internationalt netværk, der hedder The Order of Mission, med folk, der er optaget af mission. Og der var der et foredrag omkring det her, man kunne kalde oikos, altså det at hushold eller familiebegrebet i det nye testamente faktisk er mere end en kernefamilie. Og hvad vil det betyde, hvis vi genopdager det mere i dag? Og det er noget, mange i det netværk er optaget af. Og så, det ramte mig simpelthen som en lille åbenbaring nærmest.
Ja.
At det er fordi, jeg kunne genkende det. Jeg havde bare ikke haft sprog for det. Jeg kunne genkende, at både når jeg kender Saras familie og også min egen, det at være en kernefamilie. Jeg er vokset op på en gård, hvor man på forskellig vis tog sig af mennesker i området og folk. Og vi kunne altid tage mennesker med hjem, og, og vender mig hjem og overnatter. Jeg kunne lige sige, at der er jo sådan en eller anden form for fællesskabstanke, som jeg har set forskellige spor af, og som jeg ligesom kunne teologisk reflektere lidt mere over. Og så måske har det også ført til, at vi så mere bevidst har arbejdet med det, som nogen kalder oikos. Man kunne kalde det udvidet familie, men simpelthen det at tage udgangspunkt i et familiebegreb, hvor familiebegrebet ikke kun er kernefamilien, far, mor og to børn. Man kan også sige sådan historisk set, så er kernefamilien som familiebegreb meget, meget nyt. Måske ikke ældre, i hvert fald en anden verdenskrig, for vi simpelthen ikke haft en velfærd i verden, hvor, så at sige, almindelige mennesker kunne leve, overleve med to voksne og to børn.
Ja, det er jo helt vildt at høre, synes jeg. Ja. Altså, det er jo hele den virkelighed, vi er vokset op med. Birke tog ikke også, Christoffer? Altså, som åbenbart slet ikke er så almen menneskelig og sådan grundlæggende en instans, som vi troede, det var. Det er jo vildt.
Prøv. Ja, og man kan sige, at hvis, altså, man skal ikke rejse meget rundt i verden for at se alle de lande. For eksempel, når jeg rejser i Afrika i forbindelse med tjenesterejser, og så kan jeg jo se, jamen, i lande, hvor man ikke har det velfærdssamfund, vi har, hvis man ikke har den her udvidede familie, altså et større netværk, man indgår i, der tager sig af hinanden, så er man på den. Så det er ligesom en, der er simpelthen sådan en socioøkonomisk grund til, ja, at man nødvendigvis holder fast i den der større udvidede familie, og har stærkere bånd der. Og det kan man se i måden kirkerne fungerer på i hele den tredje verden, og man kan se det også i kulturen som sådan. Og så er der måske i vores kultur en genopdagelse af ikke som et socioøkonomisk behov i første omgang, men et behov for at høre til og have tilhørsforhold.
Ja, og jeg tænker egentlig også et følt praktisk behov. I virkeligheden, en ting er, at familierne kan klare sig, men et andet spørgsmål er måske, hvor godt de trives faktisk med sådan, som vi har fået indrettet vores samfund med arbejdsliv og familie og sådan noget der. Så jeg tror da for vores vedkommende, så arbejdet kom vi også til at eksperimentere lidt med nogle modeller, også ud fra et følt behov egentlig, for nu fik vi så også fire børn, sådan med ikke alt for mange år imellem, så altså, der var bare en stor daglig byrde, eller hvad man skal sige, ja, ikke? Og Kjeld, der rejste og sådan noget, så der var også et følt behov for, kan vi omgive os med nogen, som kan støtte lidt det her liv, eller som kan gøre, at vi samtidig med, at det daglige kræver meget af os, at vi stadigvæk kan være givende over for andre, fordi der er nogle strukturer omkring os, som på en eller anden måde støtter op om det der, at vi både kan give og få.
Ja, det er virkelig interessant, fordi en ting er, at man kan få det til at hænge sammen, ikke? Men er det det, man gerne vil? Altså, vil man bare gerne lige have det til at hænge sammen? Det tænker jeg, nej, jeg vil faktisk godt tænke mig at have det til at fungere lidt bedre end det.
Ja, jeg tror også noget af det, jeg også er fascineret over ved jeres historie der, det er sådan, nu siger I, at næsten siden, at I blev gift, har I hele tiden haft andre end jer selv og jeres egen lille kernefamilie boende i jeres hjem, hvor jeg tror, der er mange, når de hører det, så tænker de, hold op, det går godt nok over min privatsfære grænse, eller sådan, at jeg skulle bo permanent sammen med en til flere, eller sådan, at bare er i mit hjem og er omkring mig hele tiden. Og har I oplevet det, når I har delt det med andre, det har været grænseoverskridende for dem? Ja, hvad er jeres take på det?
Nej, men altså, nu skal vi da også skynde os at fortælle, at altså, vi har da også, vi har ikke bare haft et hus, og så bor I på det værelse, så bor vi inde ved siden af. Altså, vi har ligesom også indrettet os på en måde, så vi synes, vi havde den beskyttelse af vores privatliv og vores børn og fællesskabet i kernefamilien, sådan, men måske ikke helt så meget, som andre synes, de ville have brug for.
Ja, for jeg kunne forestille mig, at det kræver, at man også har nogle klare grænser på en eller anden måde for at beskytte, ja, som du siger, parforholdet og sin egen familie, men samtidig virkelig også nogle grænser, der faktisk er med til at ikke at begrænse, men faktisk gøre, at man har en endnu større connection og overskud til dem, man så bor sammen med. Ja.
Man kan måske, altså i praksis har vi på et tidspunkt haft en lejlighed, da vi boede nede i byen, og fik vores, i hvert fald vores første og andet barn der, hvor der faktisk var en ung mand, der boede ved os i lejligheden i et af værelserne. Det er måske sådan det mest tætte sådan rent fysisk, vi har lige haft af den livsform. Ellers i det hus, vi har her, hvor vi sidder i dag, hvor vi har boet i mange år, der har vi jo en lejlighed på første salen, hvor nu den ene af vores sønner bor, og så to studerende. Og de kan jo så lave deres egen mad og har jo deres egen afdeling deroppe. Så det er et både og. Men det er mere måden, vi tænker om det på, at vi har fælles spisning 2 gange om ugen, at de kan låne bilen, hvis den er til rådighed, altså det at dele ressourcer. Og vi har haft mange forskellige folk til at bo med forskellige indgang. Nogen, som er en del af den menighed, vi er aktive, og jeg har set dernede, og andre, som er aktive, andre, indgår i andre former for fællesskaber osv. Men det, at man ligesom ser det som en styrke at være flere, og jeg synes, det er fantastisk at tænke på, at vores børn har været eksponeret for andre voksne, end bare os.
Ja.
Og også, at da vores børn sådan begynder at kigge op til på et tidspunkt, når man bliver teenager, så kigger man efter nogle andre rollemodeller end ens forældre, og så videre, der har boet unge studerende her, som de har kunne kigge på og sige, hvordan håndterer de kærester og studieliv og ups and downs.
Ja, bestemt.
Så jeg synes, jeg kunne nævne, jeg tror, vi havde ikke gjort det. Vi har ikke gjort det her af bare idealistiske grunde, som Sara siger. Vi har gjort det, fordi vi oplever, at det giver noget begge veje.
Mm.
Og I har helt ret i, at i intense fællesskaber, eller sådan det tættere fællesskaber, også udfordrer man selv ved, hvor ens grænse går.
Mm.
Men det er jo også en god øvelse.
Helt sikkert.
Ja, og det, altså, det kræver da også, at man kan klare at leve med en vis form for sårbarhed, for, altså om hvordan ens liv i virkeligheden ser ud.
Ja.
Men ja, så det, der skal selvfølgelig også lige etableres lidt tillid, og indimellem nogle gode samtaler, ikke? Men ja, jeg synes også, det er også fint at øve sig i det der med, nå ja, jeg har lige tudet, fordi vi har lige skændtes, og sådan er livet jo.
Ja.
Og det må du jo godt vide, fordi du skal jo selv ud og have en familie og tude, når du diskutere et eller andet. Så altså, bestemt. Sådan ser livet ud, og hvis vi kan klare ind imellem at vise hinanden det, og samtidig se, at så siger vi undskyld, og så er det jo godt igen, og sådan noget. Altså, det er jo det, vi har brug for at se, ikke?
Ja. Det er også altså, over årene, når vi har reflekteret over de, nogle af de principper, vi har indrettet os efter, så er det vigtigt at sige, at det sådan kan man kan også indrette sig med nogle af de principper, uden at bo i samme hus.
Ja.
Men der er nok noget, der handler om god afstand, eller proximitet, eller nærhed. Altså det, der har været afgørende for os ved den udvidede familie, det er, at man har nærhed nok til, at man ikke bare ses om søndagen til en gudstjeneste, eller hvad det
ja,
nu er.
Ja, man kommer ud over det der gæstestatus, ikke?
Ja, man er helt gæster hos hinanden, ja.
Nu får vi gæster, så skal jeg stå helt pænt. Ja. Altså det var super godt, du lige gik derhen, for jeg kunne godt tænke mig at spørge, hvordan man kan sådan bruge nogle af de her ting, også på en pragmatisk måde, hvis man ikke lige altså bor et hus, hvor der er plads til, at der bor andre familier der. Netop du sender noget med gåafstand her, altså kan vi kode ned også til, hvis man er inspireret af de her tanker, hvad skal man så gøre? Eller hvad kan man gøre?
lad os sige for eksempel sådan nogen som mig og Christian, der bor i en lejlighed her i Aarhus på, hvad er det, 50 kvadratmeter eller hvad end, og vi bor der. Og studerende, og sådan, hvordan vil det se ud?
Jeg bliver nødt til lige at tilstå noget, ikke? Fordi jeg har lige, Louise er min kære forlovede, vi har lige fået en lejlighed på Trøjborg, og det er nok lidt ind og under til, at jeg faktisk, Christoffer, at I bor der.
God afstand.
Jeg har faktisk lidt nogle bagtanker med, at vi to kommer her i dag. Jeg har ikke sagt det til dig.
Men jeg glæder mig.
Jeg har faktisk lidt håbet, at vi kunne gøre noget af det her. Så.
Ja. Ja, der vil jeg sige, altså, måltidet, det er i hvert fald, altså det er en stor nøgle her hos os, fordi det der med at etablere en rytme, for os der handler det egentlig både om, okay, der er et bestemt tidspunkt, der samles vi, og vi har egentlig gjort det sådan, at der når vi i øvrigt spiser sammen med andre end lige vores kernefamilie, jamen så kan vi lige så åbner vi bare mere op, de kan invitere med, og vi kan invitere naboen, eller en eller anden nogen andre, vi lige træffer på. Så det finder sted der, hvilket også betyder, at nogle andre aftener, der ved vi så også, at det er vores, lidt mere vores eget rum. Men det der med at have etableret, for eksempel, I kunne jo sige, at en aften om ugen, det er madklub, åben madklub aften, og så der inviterer vi vores genbo, eller hende den gamle nede i stuen, og det kører bare altid, og det er ikke fancy gæstebud, men det er da altid god mad, og du kan da tage lidt chokolade med, hvis du, og du kan komme og hjælpe en halv time før at dække bordet. Altså på den måde, det er et konkret greb, tænker jeg på, at praktisere det der lidt komme og være med
fællesskab. Ja. Det I er inde på her, det er jo lidt faktisk, læser de den lille folder, I sendte omkring Oikos fællesskaber, hvor I nævnte de der 6 forskellige kendetegn, praktiske kendetegn, I havde identificeret ved fællesskab. I har, jeg tror allerede, I har været inde på to eller tre af dem, men I må gerne uddybe det lidt mere.
Den, ved den udvidet familie, ikke også?
Ja, ja, og altså, der er jo ikke nogen sådan færdig liste, men, men nogle af de der principper, altså der er det at, og alt efter, om man kan jo sagtens have sådan et fællesskab her, og ikke nødvendigvis dele tro, men måske så dele nogle værdier, man så er enige om. Det kan være at synge i højskolesangbogen, eller have et eller andet form for kulturelt fællesskab også i huset. Nogle traditioner man, i løbet af året, man gør. Men, men ellers, hvis man også har troen til fælles, så kan man jo, vi har der en periode, så kan jeg huske, så mødtes vi nogle aftener om ugen lige og bad sammen for dem, der havde lyst i huset at være med. Men i de fleste perioder har mange af tingene sådan været mere, det kom hen ad vejen, men det at, altså jeg tror simpelthen ikke på, man kan, jeg tror ikke på, man kan danne familie, få den til at fungere uden måltidsfællesskab. Det keder, det gør jeg ikke, og det gælder både kernefamilien og to mand i et ægteskab, en mand og kvinde ægteskab, hvad det nu er. Altså, så måltidsfællesskab, hvis man har jævnligt måltidsfællesskab, så sker der noget, som ligesom det andet ligger sig omkring. Deling af ressourcer. Så kan man jo tale om, at det kan, altså det er nok vigtigt at spørge, hvad er vi til for ud over os selv? Især hvis man bor i samme hus. Og det har vi formuleret, det har set lidt forskelligt ud i forskellige perioder. På et tidspunkt boede der en børnefamilie ovenpå, som så havde mindre børn end vores. Og der var vi også meget, altså der var der også bare den der fordel af, at de, hvad enten det var Sara eller den anden mor ovenpå, der i en periode var på barsel, eller mens der var på fædreorlov, eller hvad det nu var, så var der mulighed for, at den ene lige kunne lytte til barnevognen. Og, altså der var simpelthen noget praktisk i det der med, at man var lige lidt flere voksne. Eller når vi har haft spisefællesskab, så har vi nogle gange snakket om det der med, at hvis man har mindre børn og inviterer gæster til spisning, det kan være naboer eller venner eller folk, man møder, og man så er de eneste to voksne, der er der, og al ens opmærksomhed går med at få børnene til at spise, og måske endda fodre dem, hvis det er, eller give dem mad, ikke? Så kan det faktisk være rart, at der er nogle flere voksne beboere, der også bor i huset, som er med til at holde samtalen i gang. Det kan faktisk være en aflastning eller en lettelse for det der, måske lidt nygifte par med mindre børn. Så der er sådan en hel masse dynamikker, man opdager undervejs, synes jeg.
Jeg tror, det der med at etablere nogle rytmer, men altså, det ved vi jo godt i hele vores liv. Altså, hvis vi får etableret en rytme med at motionere, så sker det jo, altså så vaner og rytmer, men altså, så der hvor vi vurderer, jamen altså, jeg vil gerne have en rytme omkring bøn, jamen altså, og så lige så snart, ja, nogen de brugte, nogen underviste på et tidspunkt om det her, og brugte det her billede, jeg synes var så fedt, i stedet for at noget er en byrde, og nu skal jeg også, og nu burde vi også invitere nogen, eller ej, nu burde jeg jo også lige bede lidt, det går fra, at det er på nogle byrder, der kommer op i læsset, som det bliver tungere og tungere, til det begynder at være de hjul, som det der øvrige læs, vi har, faktisk kan trille på. Det synes jeg bare, det billede, det giver så god mening. Jeg synes, jeg kan, der er selvfølgelig mange andre steder, men vi har set det nogen steder i vores liv, at de der rytmer, så bliver de på et tidspunkt bare hjulene, det andet, det kan trille hen af.
Et andet spor.
Det er fedt, det her.
Det ved jeg ikke, men altså et andet spor ind i den her virkelighed for os har nok været, at der er mange måder at være præst på for mig, at være en være leder i kirken og så videre. Og noget der har fulgt os i mange år er at have med yngre mennesker at gøre og med frivillige ledere at gøre og frivillige medarbejdere og være i disciplevandring og medvandring med andre. Og jeg har det her princip, jeg siger, at man har kun et liv at gøre mennesker til disciple, at dele troen, at vandre med nogen. Man har ikke to liv. Så hvis ikke mennesker er en del af det liv, jeg allerede har, så kommer jeg aldrig i gang med det. Så bliver jeg slugt op af, hvad nogen vil kalde kirkemanagement, eller altså optagethed af at få engagementer til at køre i menigheden, og hvad det nu er, man laver som præst eller gudstjenester og kirkelige handlinger osv. Så et plus for os ved den her livsform har jo også været, at jamen lige pludselig har vi mere adgang til hinanden, og det at være i medvandring med folk, det ligger sig bare med det liv, man i øvrigt har, når man bor sammen, eller i hvert fald kan dele hverdag sammen til en vis grad, hvad enten man har god afstand.
Det var netop noget, jeg havde tænkt mig at spørge jer om, faktisk, det der aspekt, fordi vores podcast handler jo om at følge Jesus, og jeg tænker, vi er allerede godt på vej i den her snak, fordi når jeg forestiller mig Jesus, den måde, han var sammen med folk på, så lyder det som, vi er lidt tættere på den der tilgængelighed, han også havde over for andre, ikke? Men noget af det, der også, altså, jeg har også siddet og tænker på, at hvordan får man så den der trosdimension ind i det? Hvordan bliver det, og nu, jeg vil bare sige, det, hvordan bliver det ikke bare at hygge og hænge ud? Men det er jo også vigtigt, altså det er jo ikke for at nedgøre det, at have et tæt fællesskab og et tæt familiefællesskab. Nej. Men hvordan får man egentlig den der åndelige dimension ind i det?
Jamen det kræver da nok også, hvis man først ligesom har etableret et dejligt menneskeligt fællesskab, og så kræver det da også en noget bevidst at etablere det andet, tænker jeg. Så jeg vil sige igen rytme. Altså
nogle gange
kan jeg lykkes noget spontant. Det synes jeg også virkelig, man bare alt det spontane, man kan komme på, men rytmerne, altså... For eksempel på et tidspunkt, da det var den anden familie, der boede her, der var en anden kvinde, der var her, så havde jeg bare sådan noget, jamen hver onsdag klokken 9, når jeg har fået puttet alle mine børn og kælder lige ved lægge hjemme, så synger vi et par lovsange og beder, og så var der også en anden kvinde op ad vejen, der nogle gange kom herned, og nogle gange kunne det være, at jeg gjorde det alene, og nogle gange var vi 2 eller 3, ikke? Men altså ligesom bare at sige, her er en rytme, og så gør vi det.
Jeg har nogle gange brugt billedet af sådan et øjekryds, eller sådan en udvidet familie, sådan lidt et solsystem, hvor folk sådan i planeternes baner kommer forbi sådan lidt forskellige. Jeg tror næsten, der vil være folk, det har der i hvert fald været i mit eget liv, jeg har været en del af nogens øjekryds eller hushold rundt i verden. Der er for eksempel nogle nære venner, jeg har i England, hvor jævnligt har Sara og jeg, og måske sammen med børnene, besøgt dem og boet hos dem, måske en gang om året eller et eller andet. Og bare ved at komme ind ligesom og være sammen med dem en gang om året, så får man et eller andet med i den dialog og det fællesskab, man har med dem. Og så er der folk, der man ser ugenligt og månedligt, og og noget af det er sådan mere organisk flydende, og noget er sådan mere formelt. Men det er meget vigtigt for mig, at det at være en disciple Jesus, det at følge Jesus, det gør vi i det her liv. Så er vi tilbage ved det her med, at man har et liv. Det er ikke et liv ved siden af, man gør det. Altså, discipleskab er jo ikke sådan noget, man sætter sig ned på den måde og laver en plan for. Det er noget, man gør i det her liv, hvis man gør det. Altså forsøger at være en efterfølger af Jesus. Og det liv udfolder sig. Jeg kan huske, jeg har nogle gange tænkt på det, når vi har haft studerende boende i huset, der så er kommet nye til byen, flyttet ind her hos os, begyndt på deres drømmestudie. Så har de været på rusture, introuger og sådan noget, og de kommer sådan hjem og helt overvældet af det der møde med alle de mennesker på et nyt studie.
Ja, måske kender
de, ja. Og så kommer de. Og så når vi så har fælles spisning, så snakker de bare og fortæller, hvad de har oplevet. Og der har jeg tit tænkt, jamen, der burde ikke være nogen studerende, der sidder hjemme på Klub 8-værelse nu, som det hed i gamle dage. Altså det, i et eller andet kollegie helt alene, det vil ikke være godt. Altså man tager brug af sted, man kan sætte ord på det, man har oplevet, og reflektere over det med nogle andre. Så det har jeg tit glædet mig over, at vi kan være sådan et af sådan nogle steder, hvor man kan have den oplevelse, når man er studerende.
Det tror jeg faktisk godt, jeg lige vil gribe fat i, ikke? Fordi noget af det, for det første, jeg har jo indrømmet, at jeg elsker de her tanker, og jeg drømmer lidt om selv at dreje mit og mit liv, også mit ægteskab, der kommer snart, håber jeg. det gør det. Altså at dreje det derhen, ikke? Men noget, jeg også kan tænke, jeg er enebarn. Altså jeg har altid været meget alene, og jeg kan jo tænke, hvor skal jeg blive af i den der... Så der er det her spændende mellem, jeg hører sådan en erfaring som det der med at komme hjem fra en rustur og bare dele det med dem, der er der, og det er jo dejligt. Og så sådan relateret til min egen erfaring, jeg mange gange har brug for bare lige at være alene, og sådan blev en lille smule bekymret for, hvad som er det rum. Kan I prøve at svare på den bekymring på en eller anden måde, og hvordan har I set det udfolde sig?
Jamen altså, man selvfølgelig, når man først har 4 børn, så er man sjældent helt alene. Ja.
Så er det slet ikke en del af
samtalen. Det er jo et barn mere, end en normal bil kan.
Nu er jeg også selv, jeg er godt nok ikke ene barn, så jeg er der, kan jeg jo slet ikke lige helt relateret til den situation. Nej. Men jeg er selv introvert, så jeg har brug for, jeg lader op alene, men vil dog sige, at netop det der rum, som er de få nære, jo netop egentlig også kan være et sted, hvor introverten faktisk også lader op, ikke? Altså har det relationelle i sit liv på den der ikke krævende måde.
Ja, vi har egentlig haft, når jeg tænker over det nu, har vi egentlig haft flere boende i vores hus, som netop har introvert præference. Altså, det siger ikke noget om hvordan man fungerer rent socialt, men det siger bare noget om, hvordan man lader op.
Ja.
Så altså, der lader op mere alene for at have energien til at bruge med andre. Og det, når jeg lige tænker over det, så tænker jeg, at der er flere, der har haft den præference i deres personlighed, der har boet her. Og det er måske netop fordi, at det at have fællesskab i sådan et hus her, altså, hvor man sagtens kan være på sit værelse alene, eller i på hver sin etage, hver sin lejlighed, men det at have bevidstheden om, at der er nogle andre mennesker. For eksempel har alle husene her omkring haft indbrud på et tidspunkt. Det har vi aldrig. Jeg plejer at sige det, fordi det er aldrig helt tomt. Der er altid en eller to, der er i huset et eller andet sted. Jeg ved ikke, om det er rigtigt, men...
Nej, altså, jeg kan tænke på noget. Vi er været nogenlunde til vejs, men der var sådan et forbehold, vi lige snakkede om, før vi gik i gang. Vi har været enormt positive omkring det her koncept, ikke? Og især mig. Jeg er en dårlig journalist, kan man sige. Jeg stiller meget få kritiske spørgsmål. men hvis der nu skulle
jeg komme... Jeg kan komme med et kritisk spørgsmål.
Ja, ved du det, Christoffer? Jeg ved, du har et.
Jamen noget af det, som jeg tænkte på, da jeg lige sådan sad og tænkte på det her afsnit her, det var sådan, hvis man lige hører det udefra, og man ikke er vant til hele den her tanke omkring oikos, hvad er oikos i det hele taget, det der kirkelige begreb for udvidet familie, og lige så bliver det de her familietermer, der kommer på nogen, som ikke er en del af ens officielle familie. Man kalder hinanden brødre og søstre nærmest, og Bibelen snakker også omkring sådan åndelige brødre og søstre. Og, altså, hvor sådan udefra, så kan det måske godt lyde sådan lidt, wow, det lyder meget... intenst, det lyder næsten sådan lidt indspist, og måske endda en smule sådan sekterisk, og dyrke det på den der måde, og især sådan et individualistisk samfund som vores. Men jeg prøver at sætte et ord på det. Hvad tænker I om at det også kan lyde sådan? Er det...
Jamen, jeg tror, der er sådan flere ting, jeg tænker, når du siger det. Det ene er, det er jo helt rigtigt, at på mange måder er det at strække sig mod det her form for at udvide et familiebegreb, en modkultur på nogle træk til sådan en meget individualistisk kultur. På den anden side, så ser vi det også komme op i arkitektur nu. Vi ser, at flere og flere ejendomsmalere og også boligarkitekter arbejder med boligløsninger, der ikke er enten eller. Der ikke er enten den her lille kernefamilie eller single, men hvor der er tænkt i fælles lokaler og fælles arealer og alt sådan noget. Det er jo en stærk trend. Og så tror jeg også, at det igen, vi har vores kulturelle brille på her, så for eksempel kan jeg huske, at vi havde en fyr fra Afrika til at bo hos os på et tidspunkt, og det slog noget af det, han blev mærke i, var det her med, hvor mange han mødte her, der bor alene. Og det var meget fremmed for ham.
Altså i Danmark?
Ja, hvor mange i Danmark han møder, der bor alene. Så det var jo hans kritik. Han ville sige, hvordan kan I leve med det? Hvad gør det ved mennesker, at så mange bor for sig selv? Hvor at vi kan netop med vores kulturelle briller have det modsat, men det er godt lige at have noget, tage en anden brille på og sige, hvorfor er det, vi kan være så bange for, at fællesskaber bliver for tætte over for individualismen, som kan have nogle andre skadelige effekter. Så det er sådan et perspektiv.
Ja.
Ja, og så tænker jeg, så må man jo også, det er jo også okay at komme med sådan en lille smule skepsis og være en del af et måltid her og bare stille nogle gode spørgsmål. Altså, der tænker jeg, prøv at se, kan man godt lige have nogle anker imod det her, og er det tilladt at mene noget andet, end det virker, som de fleste andre mener her. Og det vil jo være test på mange typer, hvad kan man sige, sådan lidt tætte fællesskaber måske. Så det er jo meget godt, hvis nogen også er villige til at gøre det, og teste fællesskabet. Er der plads til mig her, selvom jeg egentlig lige lufter noget helt andet, end det gik til?
Så er vi måske tilbage ved det her følg mig udtryk, som I også startede podcasten ud med. Og for det er jo så fascinerende omkring Jesus, at på den ene side, så havde han virkelig de her tætte fællesskab med de her disciple, han vandrede med meget intentionelt. Og så havde han kortervarende og længerevarende fællesskaber med andre. Han havde jo helt klart flere udvidede familier, han indgik i. Man kan på en måde se ham og discipleflokken som udvidede familie, men så havde han Lazarus og Martha Maria nede i Betania, som også var et hus, han kom i. Ja. Men dem bad han jo ikke flytte med sig rundt. Det var sådan lejlighedsvist. Og den der måde, hvordan kan der være den her enormt åbne membran omkring Jesus, hvor alle de forkerte kunne være med i fællesskab, og samtidig kunne han have det intentionelle. Så jeg tænker, det, den udfordring eller de muligheder ligger allerede i Nyt Testamente. Og jeg tror i hvert fald, at det er godt værn mod sådan idealisme eller bare begejstring. Det vil netop være at leve i de her nærmere fællesskaber, så finder man ud af, hvor svært det kan være. Der er et citat af Dietrich Bonhoeffer, jeg holder meget af, hvor han siger, det er sådan ikke lige i forhold til udvidet familie, men i forhold til sådan det kristne fællesskab generelt, eller menigheden, eller, der siger han, at den, som elsker ideen eller drømmen, tror jeg, han siger, om det kristne fællesskab, mere end det kristne fællesskab, ødelægger det kristne fællesskab. Og det er jo i virkeligheden risikoen, når vi har meget idealistiske forventninger til fællesskab, at så kan vi faktisk netop ødelægge eller miste kontakt med hinanden i de konkrete menneskeliv, vi har, det konkrete hverdag, vi har med skyggesider og med brudheden og så videre.
Ja, det citat, det har virkelig irriteret mig før på den bedste måde, hvor jeg blev ramt af en bus der næsten. Ej, det er virkelig godt, at du bringer det på banen.
Ja, mega fedt.
Til allersidst, er der noget, I sidder og brænder ind med i forhold til?
Jeg tænkte måske i forlængelse af det sidste spørgsmål, jeg lige stillede her, så kunne man også vente den om og så spørge, hvad kendetegner så et sundt fællesskab? Altså hvad skal der til for, at det her øjekos og generelt de kristne fællesskaber og vores medvandring med hinanden, at det ser sundt ud, at det trives, at der er flor?
Med fare for at svare meget banalt.
Det må gerne være banalt.
Ja, så vil jeg sige, jamen, så er vi tilbage ved Bonhoeffers citat. Det afgørende er, at vi elsker de mennesker, der faktisk er i det fællesskab. At vi faktisk vælger hinanden til og tager udgangspunkt i livet, som det er hos hinanden. Og ikke at drede af et ideal om, hvordan det burde være. Det udgangspunkt må man tage. Og når så det er sagt, så må man gerne have drømme og visioner og ønsker at gøre en forskel i sit nabolag og sin by osv. Men udgangspunktet må være rigtigt.
Og der tænker jeg også, altså i forhold til, at det bliver et menneskeligt sundt fællesskab, vi har med hinanden, så tænker jeg også det med, at det er muligt at have forskellige grader af nærhed i det fællesskab. Altså det er muligt at være mega committed og engageret og involveret med hinanden og med det, man gør sammen. Og det er også muligt at være lidt mindre, og være dem, der sådan lige kigger lidt på, og lejlighedsvis knytter til. Tænker jeg, det må også være en sundhed ved et fællesskab, at der er sådan en, at det er muligt, at man ikke kun er med, hvis det er på en helt bestemt måde.
Ja, ja.
Det er jo en udfordring, men det tænker jeg er vigtigt at arbejde
med. Det er jo det her solsystem med mange forskellige planeter.
Ja.
Med hver deres unikke plads og bane, kan man sige.
Nogle kommer ligesom hen forbi en gang imellem,
det
er månen, der kredser om.
Ja.
Men det er super fedt. Med det billede tror jeg, vi runder snakken af. Tusind tak, fordi vi måtte komme her. Og ja, altså, som sagt er jeg dybt inspireret. Ja. Det kan være, at vi skal bringe en rapport, Christoffer, om et halvt år eller et år. Og se, hvad jeg har oversat dig til at gå med i.
Ja, ja.
Til dig, kære lytter, tak fordi du lyttede med. Hvis du har lyst til at bidrage med noget, hvis du har nogle input eller nogle spørgsmål, så må du meget gerne sende dem til os, enten bare på Facebook eller på en e-mail et sted. Jeg har ikke givet nogen e-mail. Nå.
På docs.dk.
Tilbage er der kun at sige fred, vær med dig og have en god uge.